Mäntsälässä on upea kanttori, joka veti paikallista kuoroa. Ja kerran ne kuoron jäsenet ratkaisi heidän ohjelmistostaan parhaan laulun. Ja seuraus oli, että ne lähetti mulle postikortin, jossa koko kuoro oli pistänyt nimensä alle ja paras laulu oli sikäli erikoinen, että sen laulun idea, sanat ja sävelet mä sain sitten Jumalalta siihen lauluun, mutta Ruskosuon Tapanin vetämän tämän kuoron niin parhaana lauluna pitämä idea oli tämä, että maapallolla on pallon muoto, niin kuin se on tuossa vieressä. Ja se merkitsee käytännössä sitä, että kun aamuisin heräävät etelässä, niin samaan aikaan pohjoisessa mennään nukkumaan. Tai kun idässä mennään nukkumaan, niin lännessä herätään. Joka puolella maapalloa, pyöreätä maapalloa, jossakin kohdassa ollaan hereillä, jotta joka paikassa voidaan joka hetki myös rukoilla. Se merkitsee koko aikaista rukousvalvomista Pyhän Hengen avulla Jumalan kasvojen edessä tapahtuvana. Ja se, mikä tässä on erikoista, on se, että tämän ajatuksen maapallon pyöränä olemisesta ja rukousmahdollisuudesta koko aikaisesti sai aikanansa Porin pappi Gabriel Laureus. Hän kirjoitti sen elämänsä ensimmäisen kerran 1700-luvun alussa. Siis 300 vuotta sitten. Ja siitä tein tämän laulun, joka valittiin parhaaksi siellä Mäntsälän kuorossa, kirkkokuorossa, Tapanin Rautasuon kuorossa. Tämä Porin pappi Gabriel Laureus on ihmeellinen tapaus siinä mielessä, että hän oli silloisessa Turun arkkihippakunnassa opiskelemassa Turussa papiksi. Ja siellä piispana oli piispa Witte, joka aivan järkyttävällä tavalla vastusti kaikkea herätystä. Mä olen sen laittanutkin tuohon, että tämä piispa Witte vastusti pietismiä, joka tuli Saksasta herätyksenä Suomeen. Ja samalla kun hän vastusti herätystä, niin hän kannatti sirkushuveja, hän kannatti alkoholia, hän kannatti kaikkea tätä pimeyden roskaa, joka valitettavasti usein tänäkin päivänä Suomen kirkossa tai teologisessa tiedekunnassa pidetään hyväksyttävänä. Ja näin jotenkin näin, että tästä syystä tuli 1709 Pultavan taistelu, jossa Venäjän silloinen johtaja voitti Ruotsi-Suomen sotajoukot. Tämä Venäjän armeija voitti Ruotsi-Suomen sotajoukot. Ja nämä Ruotsin-Suomen sotajoukot pantiin vangeiksi Moskovan seudulle. Ja niitä oli 22 000. Ja kun joku porukka suunnitteli karkaamista sieltä, kotisuomeen, missä oli myös iso viha. Ison vihan järkyttävät ajat Venäjän sotajoukot raiskasi, poltti, hävitti, tappoi Suomessa ihmisiä. Niin nämä sotilaat, jotka oli joutuneet vangiksi, olivat niin hädissään omaisistaan Suomessa, että halusivat päästä takaisin Suomeen. Mutta kun se paljastui, niin Venäjän silloinen keisari toi Pietari Suuri pani koko tämän Ruotsi-Suomen armeijan kulkemaan Moskovan läpi kansanjoukkojen pilkatessa ja sylkeessä ja ivatessa ja heitellessä kivillä. Sen jälkeen suurin osa niistä tavallisista sotilaista pantiin kaivoksiin, kalkkikaivoksiin ja muihin kaivoksiin, kuparikaivoksiin, töihin, oriksi. Mutta upseerit lähetettiin Tobolskiin, silloisen Siperian pääkaupunkiin, tänne Länsi-Siperiaan. Ja nyt on monet äidit viisaita, monet vaimot ovat viisaita. Kun nämä heidän miehensä lähtivät sotaan Ruotsin ja Suomen armeijan puitteissa, niin nämä äidit ja vaimot laittoivat mukaan, jos oli mahdollisuus, Raamatun sanaa. Ne lähetti Skriverin Sielun aarteen muodossa tätä sanaa. Ne lähetti Antin postilan muodossa tätä sanaa, Jumalan sanaa. Ja kuitenkin aina iltaisin, kun Suomen armeijan miehet tiesivät, kuinka järkyttävä tilanne on Suomessa, he kokoontuivat yhteen lukemaan Jumalan sanaa ja rukoilevat yhdessä. Saman he tekivät myös siellä Siperian pääkaupungissa Tobolskissa, missä upseerit olivat laitettu ikään kuin orjiksi. Ja näiden keskellä oli yksi vangiksi joutunut sotilaspappi, Gabriel Laureus, Porin prikaatin pappi. Porin pappi, huomaan, mä oon Porista, niin se oli Porin pappi Gabriel Laureus heidän keskellään. Ja hän meni vakoilemaan tätä herätystä, koska piispa Vitte vastusti sitä, antaakseen ilmi, ketkä tätä herätystä suosivat, Armfeldit ja Kreutzin veljeserkukset, Kareli Kreutzin, tämän Radio Kreutzin isoisät ja sukulaiset. Ja siellä tuli sitten Saksasta semmoinen kirje, joka meni läpi tämän vakoilemaan lähteneen Porin papin sielun. Ja Kreutzin veljeserkuksista toinen kirjoitti, että saatatte arvata, että syleilimme häntä kuin rakasta veljeä Kristuksessa, kun hän itkien pyysi anteeksi ja kertoi, mitä varten hän oli tullut mukaan tähän iltatilaisuuteen. Ja sen jälkeen alkoi tästä Porin papista Gabriel Laureuksesta valtava siunauksen virta. Ne perustivat kirkon, rakensivat kirkon, perustivat koulun, johon provoslavi ortodoksi isät lähettivät lapsiaan ja muslimimiehet lähettivät palvelijoita, poikia, kun muita kouluja ei ollut. Joka oli ympäri maailmaa tunnettu koulu, sitä opettamassa oli vain nämä uskoon tulleet Suomen ja Ruotsin upseerit, ja ainoa oppikirja oli Raamattu. Siellä tuli monet nuoret miehet uskoon, tosin sitten heitä kidutettiin ja yritettiin saada heidät luopumaan uskosta. Mutta herätys tuli valtavana. Herätys tuli valtavana juuri tämän ison vihan kautta, niin että kun lopulta 1721 Uudenkaupungin rauhan jälkeen saivat palata takaisin koti-Suomeen, niin toivat tämän herätyksen mukana. Oli Porin papilla Gabriel Laureuksella ajatus päästä Porin kirkkoherraksi, mutta piispa Witte ei esti sen. Ja sitten hän oli se halunnut Karel Kreutzin Pudasjärvelle, mutta Kreutz sanoi, ei kun tuon Gabriel Laureuksen. Mutta Laureus sanoi, että olen metsässä ollut jo tarpeeksi kauan. Ja sitten tuli raamatullinen seurakunta, joka tarvitsi papin. Se oli alussa Jumala Loimaan, eli Loimaan seurakunta. Ja ne otti Gabriel Laureuksen papiksi, joka koulutti sitten nuoria miehiä eri kyliin opettamaan raamattua, rukouselämää ja herätystä. Tuli valtava herätys Suomeen ja Kreutzin serkusten kotiin otettiin kotiopettajaksi semmoinen nuori mies Abraham Akrenius, joka oli Turun yliopistossa opetettu ryyppäämään ja viettämään helppoa elämää. Ja 1728 tämä Akrenius tuli kirkosta ja ensimmäiseksi otti alkoholia. Ja sitten tuli synnin tunto niin valtavana, että hän tajusi menevänsä kadotukseen. Ja hän koko viikon parkui, kunnes Jumalas antoi tämän kaikille, jotka ottivat Jeesuksen vastaan. Hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi niille, jotka uskovat hänen nimensä, jotka eivät ole syntyneet verestä, lihan tahdosta, miehen tahdosta, vaan Jumalasta. Ja Akrenius tiesi, että Jumala ei hylkää häntä. Jumala ei häntä päästä kadotukseen. Jumala pelastaa hänet. Siitä alkoi varhaisempi herännäisyys. Se tuli Siperiasta. Se tuli sieltä vankileireiltä. Se tuli Jumalan sanan kautta herätyksenä. Ja kun Witte sitten kuoli ja uusi piispa tuli tilalle, niin hän hyväksyi myös Gabriel Laureuksen toiminnan niin, että Laureuksesta Porin papista tuli väkevä Jumalan sanan julistaja Turun yliopistoon ja ympäri maailmaa. Ja hän siis sai Jumalalta tämän, että maapallo on pyöreä sitä varten, että kun toisaalta nukutaan, toisaalta herätään tekemään Jumalan valtakunnan työtä, rukoustyötä, rukoillen yhdessä, kokoaikaisesti, aamusta iltaan, illasta aamuun, päivät ja yöt rukoillaan. Ja tämä on edelleen voimassa. Rukoustehtävä on edelleen voimassa. Se tuli Siperian kautta. Ja siksi itsekin olen 18 vuotta kiertänyt Siperian suomalaisten parissa ja tehnyt tätä Jumalan valtakunnan työtä. Ja Jumala käyttää sinua. Ja Jumala käyttää näitä ihmisiä niin, että jos haluat tulla mukaan tehtävään, joka on vielä kesken, niin voit soittaa ohjeeseen numeroon, josta noin 10 eurolla saat olla yhteydessä tähän Jumalan valtakunnan työhön. Se ruudussa näkyy se numero ja tätä ohjelmaa voidaan silloin jatkaa taloudellisesti niin kuin TV7 koko ajan tekee Jumalan valtavan rakkauden turviin, Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.